Titus pasal 3.
Anjeun kudu ngawawadian jamaah supaya tunduk ka anu nyekel pingpinan, nurut kana pituduhna sarta siap nohonan gawe nu hade. Ulah sok upat sinuat, ulah nyiar picekcokkeun. Hade tata, hade basa ka itu ka ieu. Da urang ge tadi namah cupet bantahan ka Allah, sasar jeung jadi bujang kahayang, tukang ngumbar kasukaan. Pika cuaeun batur, bari silih pika ngewa. Syukur Allah nu jadi juru salamet geus mintonkeun welas asihna, kersa nyalametkeun ka urang. Lain pedah urang hade laku, tapi eta mah saestu ku karana sih piwelasna bae. Ari mantena nyalametkeun urang teh, nyaeta ku jalan urang geus nya narima baptisan, anu ngalambangkeun yen urang teh geus ngajadi hiji jelema anu anyar dicurukeun sarta narima hirup anu salawasna dianyarkeun ku ruh Allah. Eta ruh Allah dipaparinkeun ku Allah ka urang teh tanpa watas wangen ku parantaraan Isa Almasih juru salamet urang. Ku berkah nasih kurnia Isa Almasih urang teh bisa nyorang hirup anu bener. Tur aya hak meunang warisan tina hirup anu langgeng nu keur diarep-arep tea. Ia teh pasti hamo gagal. Omat hal ia muga ditetelakeun nya-nya ku anjeun. Sangkan anukeur ari badah teh suhud junun dina kahadean. Tan wande gede tur alus mangpaatna. Ulah sina beunang kapancing ku anu niat ngajak padu soal barendelan ngaran-ngaran karuhun bari nyawalakeun ajaran toret nepi ka matak parasea. Kalakuan kitu teh siwah tur sama sakali taya gunana. Anu sok ngabengkahkeun mah, lamun geus teu beunang diingetan ku sakali dua kali geus ulah dipirosea deui. Kamaklum ku anjeun ge, jelema kitu mah sasar, engke ge kahukum ku polahna sorangan. Upama utusan sim kuring geus datang ka anjeun, duka Artemas, duka Tihikus, sabisa-bisa anjeun kudu geuwat neang sim kuring ka kota Nikopolis. Sabab salila usum tiris mah, sim kuring rek mukim heula di dinya. Pangnulunganken senas ahli hukum tea, kitu deui Apolos. Sabisa-bisa pangihtiarkeun sagala kaperluanana, sina maranehna buru-buru bisa mariang halakonan gawe. Dulur-dulur ge ku anjeun nasehatan, kudu dialajar digawe kitu. Nya rejeki anu halal keur nyumponan pangabutuh sorangan, malar hirupna aya gunana. Dulur-dulur anu keur bareng jeung sim kuring ayeuna ngaririm salam. Pangnepikeun salam sono sim kuring ka dulur-dulur saiman. Mugi-mugi rahmat Allah nyerengan kasaderek.